Sedmica. Nedeljni radio magazin. Od politike do ličnog iskustva i stava. Sedmica.
Ja sam Ivana Pribićević, dobar dan. U ovom trenutku ne znamo u koliko kolona će se stranke poređati i koja izborna kombinatorika nam predstoji. Još nam nije ponuđen ni jelovnik izbornih slogana, obećanja i poruka. Izvesno je samo da ćemo na proleće opet birati novu ili staru vlast, nove ili odavno predstavljene programe. U sedmici danas o tome kako dočekujemo još jedno izborno postrojavanje. Šta obeležava predizbornu atmosferu? Da li dominira apatija ili agresija? Ima li straha ili zastrašivanja? Da li izbore doživljavamo kao njihovu šansu da prisvoje što više moći ili našu priliku da utičemo na sopstvene živote? Danas u sedmici birač u krupnom planu. A sagovornici su Goran Marković, reditelj, Prvoslav Plavšić, psiholog i Voja Žanetić, kolumnista i marketinški stručnjak.
Thank you. hanging down in peace, baby. Darling, won't you ease my worry now? Layla, got me on my knees, Layla. Hanging down in peace, baby. Darling, won't you ease my worry?
Eko.
Operski gala koncert na Kolarcu. 4. februar u 20 časova. Nastupaju Dušica Bijelić, Milijana Nikolić, Rosario Laspina, Nikola Mijailović i Đorđe Nešić. Kolarac. Tvoj svet muzike.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušan i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Mladi i uspešni svetske premijere. Aleksandar Pavlović Klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Bošnjak, Svemir, Premijera. Schumann, Koncert za klavir A-mol. Brahms, Akademska uvertira. Strauss, Till, Eulenspiegel. Kolarčeva zadužbina, subota, 6. februar, 20 časova.
Eko.
Gosti sedmice danas su Goran Marković, reditelj, scenarista, dramski pisac, Prvoslav Plavšić, psiholog i Voja Žanetić, kolumnista i marketinški stručnjak. Hvala vam što ste došli da se nama podelite svoja razmišljanja o temama koje će nam danas biti na dnevnom redu. Dakle, izbori na svim nivoima očekuju nas na proleće. Čuli smo pištaljku koja označava početak izborne trke, ali danas nećemo razgovarati o učesnicima trke, nego o publici i žiriju. U krupnom planu nam je birač i atmosfera koja prati sva ova zbivanja. E, počet ćemo od atmosfere. Gorane, hoćete vi prvi? Kako biste opisali atmosferu pred izbore?
Ja mogu samo da opišem ono što vidim sobstvenim očima, to je jedan dosta utučen skup ljudi koji izgleda dosta siromašno i na neki način beznadežno. Mislim da će izbori možda predstavljati neku vrstu izlaza ili ideje o izlazu iz te situacije i da ja se nadam da će ljudi rešiti da izađu iz apatije i da preduzmu nešto za sopstvenu sudbinu. Ja.
Dakle, apatija i na drugom polu bi mogli da kažemo agresija.
Da, da. Ono o čemu nećemo da pričamo.
Hoćemo.
Hoćemo
da pričamo.
Izbornim kandidatima.
A njih vezujete odmah za ovaj pojam agresije. Ajde, evo ovako smo postavili da čujemo ostale učesnike. Prvoslove, hoćete vi apatija, agresija?
Ili anomija, ili još nešto na A. Znači, čim mi kažemo A, znači bez nečega, odnosno nešto što baš nije najbolje. Jel? I mislim da situacija nije sjajna, ali mislim da to i nema veze sa ovim izborima, nego to traje već dosta dugo. Bilo bi dobro da pred izbore neke stvari budu obrnute, pa da se malo menja i da se ljudi pokrenu i da nekako požele da nešto učine. Ja nemam sad neke najnovije istraživanja, ali svoje vremeno kad smo radili, najmanje je bilo zastupljeno raspoloženje da se nešto preduzme. Znači, bilo je drugih i bilo je ljutnje, bilo je razočarenja i tako da, a bila je jedna od tih ponuđenih odgovora, jedna alternativa, spremnost da se krene u nešto. E, toga je bilo jako malo i mislim da to polako kopni i da je to i sada. Ali ne znamo da će to tako stalno trajati, zato što kad se nešto kumulira, ono može u jednom trenutku i da eksplodira, ono se da se prevrne u svoju suprotnost. Tako da mislim o tome možemo još da popričamo. Možda bi bilo dobro da se ponešto od toga i promeni.
Mm-hmm. Vojo, da li mislite da ljudima uopšte jasno zašto sada idemo na izbore?
Pa što ne bi bilo jasno, nisu ljudi glupi. Oni svi razumeju o čemu će se glasa i šta je glasanje. I sad naravno na različitim teritorijama različito razumeju, govorimo o teritorijama u Srbiji, ali razumeju, zna se šta su ovi izbori.
Kako mislite da razumeju?
Pa tako što je, čim je nešto vanredno, onda može biti vanredno zašto je vanredna situacija svima ili nekome. I mislim da ljudi ne razumeju da je vanredna situacija svima, nego da je vanredna situacija samo ljudima koji se trenutno nalaze na vlasti i koji pokušavaju da daju dve godine koliko je ostalo pretvore u 4 godine, u novi mandat. Znači, reč je nisu čak ni izbori u klasičnom smislu te reči. Može biti da je ovo neka vrsta, hajde uslovno rečeno, referenduma o produžavanju jednog mandata od 2 godine na 4 godine i da vidimo u kom kvalitetu se taj mandat produžava. O tome se ovde radi. A ljudi u Vojvodini misle drugačije. Oni misle da je neko nametnuo još i neke republičke izbore da bi se kod njih još malo polarizacija povećala i da bi se povećao taj ubir glasača na jednoj strani, i onda oni to posmatraju drugačije.
Da li je za društvo dobro da se ovako pretresa politička scena? Evo, ja sam pronašla podatke od 90. godine, od prvih višestranačkih izbora. Imali smo 11 parlamentarnih izbora, a samo 2 puta su oni bili u roku, 9 je bilo prevremenih.
Koliko shvatam, ovo su treći izbori za 4 godine.
Jel? Jeste.
Tako da,
12. 14. i 16.
Očigledno se radi o tehnologiji vlasti, odnosno o sedenju za kompjuterom ili za pisaćim stolom i izračunavanju kako da vladam što duže. I oni imaju podatke o raspoloženosti ljudi, oni kontrolišu medije, oni vladaju situacijom i verovatno je sam premijer rekao, ja sam odlučio da, što je vrlo, kako da kažem, nesimpatično. Znate, kaže, ja sam odlučio da budu izbori. Kaka je to način? Pa valjda postoje ovde neki drugi ljudi koji takođe žele da odlučuju o tome.
Pa je postoje? Jel postoje?
Naravno da postoje. Pa naravno da postoje, ali to je jedna demonstracija lične vlasti koja želi da se produži i ovo je samo, dakle, mehanizam da oni produže vlast, što reku Voja, i to je jasno svakom. Ja mislim da to je čak i nepismenim ljudima jasno i da jedini način da se na neki način to osujeti u smislu da i mi nešto odlučujemo, obični ljudi ili ljudi koji nisu na vlasti, jeste da se masovno izađe na izbore i da se osujeti taj pokušaj. Jednostavno, to je, ja mislim da je to jedan prilično nepošteni pokušaj.
Uh-huh. Da li se slažete kako?
Pa, ja bih samo slažem se sa većinom konstatacije koje su takve da prirodno deluju jer pratimo šta se sve događa. Međutim, ovaj aspekt koji sam ja hteo da malo sada pomenem, to je gde je vlast u stvari i šta čini vlast, mehanizam vlasti i kako se ona smanjuje i povećava u zavisnosti od nekog raspoloženja i mehanizama koji kontrolišu to. Ja bih vratio stvar na početak. Od svakog od nas mora da postepeno da postanemo svesni da je deo te vlasti među nama. Kako neko postane vođa? Tako što svi oko njega počnu da viču. On nema mehanizme zakonske sve da bi mogao to da bude. I nema u ruci sve to što kasnije mi interpretiramo da ima. A pošto počnemo da mu povlađujemo, jel, nekome, bilo kome, nije to sada situacija, već traje kod nas dosta dugo, nekoliko puta. Ja bih sam u šali hteo da dodam malo prije kad je kolega Goran rekao da izlazimo koliko i vi ste rekli koliko puta izlazimo. Pa najbolje da izlazimo svaki godinu, onda izbori više neće biti značajni tako. I onda ćemo moći svaki put da se izjasnimo, možda ne moramo svi, možemo da se odlučimo koji deo će da izađe pa da to izabere. Ali hoću da kažem, prvo počinju oni koji čine neke kabinete i neke najbliže ljude uz neke vođe. Oni kažu, odmah kažu šefe, predsjedniče, ne znam već kako ko, i oni počinju da dižu njegov rejting, što bi se danas reklo, unutar te strukture. I ona se dalje širi i pod jedan put mediji, naravno, koji su strašni kod nas, počnu svi ljudi da veruju u to. A vidimo vrlo brzo kad se ta vlast izmakne da tih ljudi više nema. Prosto ih više niko i ne pominje i ne pomišlja. Ako hoće da se vrati u politiku, svi se čude kako to kad je njihovo prošlo. Dakle, mi živimo u jednom nezrelom demokratskom društvu gde pojedinac još nema dovoljno svesti pa ni šanse da iskoristi ono pravo koje ima.
A koliko nam treba vremena da dođemo u neko zrelo
doba? Nažalost, nama treba
25 godina.
Pa previše vremena, mislim, to je kako pa treba nam, to smo mogli već i do sada. Nama ako nije 25 godina, neće ni 50 biti dovoljno. Dakle, nije stvar o tome. Moramo da se više edukujemo, da moramo da radimo na tome, da ljudi shvate i da se dogovorimo malo kako ćemo, ne samo čekamo, sad je sve neizvesno, pa onda ako izađemo, mislim to mora da se radi drugačije. Ne govorimo o političarima, oni će uvek da budu ovakvi, ja? I raniji političari su bili takvi. Oni, znači, imaju svoj cilj i mi treba da samo da se bolje obavestimo, mi zaboravimo
tu
i tako.
Tu smo nekako otvorili tu temu profil birača i zašto mi u stvari, da li postoji svest o tome zašto idemo na glasanje? Da li mi glasamo da bi oni podelili vlast i uzeli što više moći ili idemo na izbore zato što to ima neke veze sa našim životom? Voj.
Malo smo ga sad pojednostavili prvo. Glasači nisu samo ljudi koji sede kod kuće, gledaju televiziju, čitaju novine i odlučuju za koga će da biraju. Među glasačima imate jako mnogo pripadnika određenih partijskih struktura koji od toga imaju nekog benefita. Imate ljude koji imaju neki interes da njihova grupacija bude na vlasti. Imate... Nekad je bilo da imate ljude koji misle isto, sve potpuno svejedno, šta misliš, možeš u kojoj god će partiji da zastupaš bilo koju orijentaciju, jer je reč o golim interesima. Tako da je ta zainteresovanost za tu određenu jednu strukturu je jako važna da se uzme izbor povodom toga ko smo to mi. Ja između ostalog nas ne bi baš pravio da smo mi neka jednina u toj množini, zato što ima i ovakih i onakih.
Imate... Ima onih, dakle, koji imaju direktan interes, jer pripadaju...
Ne samo to, nego imate ljude koji godinama glasaju za jednu te istu partiju, jer su im dragi, simpatični, jer su im činili usluge, jer ovo je ono, ovo se društvo među vremenu, ovo nije izbor Eurovizije, da ti nikad nisi čuo pesmu u životu, pa kao biraš. Ne, ovo je izbor Ivice Dačića, koga ti znaš od 92. godine. Izbor Aleksandra Vučića, koga ovakvim ili onakvim verzijama znaš od neke, isto 90. neke godine. Borisa Tadića, koga znaš od 2000. neke, čedavane.
Znači, možete da ređate,
pa da, mi
teško sve te, ćemo naći neko ime novijeg datuma.
Birači sve te ljude znaju i nisu sad to, nije to SMS-om kao reality, jeli, pa kao biramo i ne biramo, nego tu postoji jedna čitava komplikovana struktura nekog partijskog aparata, simpatizera ovoga, onoga, levog, desnoga, ljudi koji stvarno biraju ima malo. Ima ih možda, recimo, 1,5 milijuna. A preostalih 2,5 miliona birača su ljudi koji su na ovaj način zainteresovani za određenu političku opciju i ne menjaju baš tako lako.
I šta onda da radimo?
Ko da radimo? Ko mi ste? Mi ostali ili ovi?
Kažem, mi ostali. Recimo, oni koji bi želali da ovde vide nekakvu parlamentarnu demokratiju.
Pa ovde jeste parlamentarna demokratija. Upravo, u najeklatantnijem smislu te reči. Ovde nije demokratske institucije koje kontrolišu podelu pravilnu između zakonodavne i izvršne sudske vlasti. To je malo u problemu. Inače, parlamentarna demokratija postoji, ono ti ga parlamentarno liki.
Da, više strana će...
Nije to nikakav problem. Znači, i drugo, taj jedan malo naivan pogled na to, postoji ta neka idealno društveno uređenje koje samo mi treba da se nekako poželimo i da kročimo u njega kao u Disney park, mislim, sa nekim Mickey Mouse-om koji na mašinu ulazu. To nema. Nego se institucije društva grade, pa ih onda neko razgradi, pa ti onda treba na jednu godinu rušenja, 7 godina građenja da bi to ponovo napravio. Znači, to je jedan komplikovan sustav koji omogućava da između ostalog, evo, dan danas postoji nekakva komisija za kako beše, korupciju ili tako nešto, koja izda neki izveštaj koji baš ne odgovara ljudima u vlasti. Da nemamo tu instituciju sačuvano, sad mi ne bi ništa znali šta oni tu kažu. Znači, to je komplikovan jedan sastav. I kako... Deo toga je pravosuđe, na primjer, u kojem mi ne vidimo da kako koja vlast dođe nova, to se kao vileda krpom brišu, stare sudije stavljaju nove. nestaju tužioci stari, dolaze novi. Znate, demokratska država u pravom smislu te reči je ona država koja poštuje podelu na zakonodavnu, sudsku i izvršnu vlast.
Ako ima institucije...
Odnosno, da se sudija ne može menjati kad se promeni predsednik, kak je to veze ima. Nismo mi glasali za sudiju, nego za predsednika.
Dakle, došli smo do problema institucija. Da li,
ne,
da li
do problema, to... ne samo do problema institucija, došli smo do problema jednog kompletnog organizovanja, projektovanja i vođenja jedne složene substancije koja se zove demokratsko uređenje. Mi s tim imamo problem. Znači, mi gledamo ispred nas u neki ekran koji je crn, iz koga se čuje muzika, i to zovemo televizor. Ne, to je radio. Ne radi ekran. Znači, mi tu vrstu problema imamo.
Kako ste vi doživali ovo izlaganje vojne?
No, potpuno se slažem. Mislim da je to jako lepa analiza. Ja bih dodao samo to, moju sumnju da su svakako da postoji vojska partijski organizovanih sa ličnim interesima ljudi, botova i tako dalje, jel, koji su plaćeni za to što prate jednu vlast ili jednu opozicionu partiju. Ali ono što je, mislim da ipak većina ljudi ima problem sa manipulisanošću. U ovom trenutku su mediji toliko u rukama raznih struja najviše vlasti, da jednostavno, prvo, ja sam jako začuđen što uopšte mogu na Radio Beograd 1 da ovako govorim.
Zašto?
Pa ne znam, ja sam imao utisak da su svi mediji kontrolisani i da ne mogu da kažem ništa.
Evo, bar jedan utisak smo popravili.
Da, jest. Ali većina ljudi, dakle, je stvarno očito manipulisana i ne obavlja jednu jedinu vrlo važnu stvar, a to je da posmatra svet svojim očima i da rasuđuje. Ja mislim da jako mali broj ljudi je, da je veliki broj ljudi zapravo onesposobljen da rasuđuje ljudski, da je izmanipulisan, da je bedom i nemaštinom jako šokiran i da je zapravo nema moć da pogleda i kaže, ovi ljudi, pod ovim ljudima ja živim ovako i ovako, možda ovi drugi ljudi mogu da mi donesu nešto bolje. Mislim,
dakle, da, sad imamo ovu tezu da je većina ljudi izmanipulisana.
Pa jeste, to ne možemo da osporamo, samo do koje mere šta. Ja upravo stalno zastupam tezu da mora svaki čovjek da učini ono što mora da učini. Šta je starije? Ja sam jednom rekao, socijalno biće utiče na listiće, ne obrnuto. Znači, voleo bih da imamo predstavu o tome da to mora da bude drugačije. I ako smo izgubili, naravno ideologija kao se izgubila, mnogo što šta, ti programi se više ne prate, nije ni to bitno, ali mi svaki čovjek mora da ima svoj neki cilj, mora da ima svoju percepciju, mora da ima nešto što on preduzima. Dakle, ne možemo se ljutiti samo na vlast. Ona je takva, ali dok ćemo, šta ćemo, uvijek ćemo da budemo u vlasti neke vlasti. Znači, moramo da se ovlastimo, sad ne znam kako bi bolje rekao, da sami postanemo to što treba da budemo, što jesmo. I to moramo da učimo,
da postanemo, pa ako smo
od malih nogu treba da učimo dete da misli, da ide, da kaže šta misli i tako dalje. To više ne radimo. To se nigde ne radi više ni u školi, oni ponavljaju i sad ne pričam kako sve to može. Ali kad je, recimo, kad su u pitanju izbori, mi sada se opredeljujemo ko je za plave, ko za crvene, da li navijate za Zvezdu ili za Partizan. A uopšte ne kažemo kako oni igraju, kako igru igraju. Zašto se, to, recimo, mediji bi mogli da uđu u tu stvar, a ne samo ko je za ovo, ko je za onoga. I onda se, naravno, onda je sve jedno što oni zastupaju, nego samo da li nam je ovaj simpatičan ili onaj. Kod nas su lideri, naravno, i u svetu, ne kažem da je u svetu svugde bolje, ali ja bih želeo da naša populacija malo bude svesnija i pametnija. Evo je prilike sada, ima još koliko, 3 meseca do tada, da se malo seti šta je ko radio i šta je ko obećavao, da se seti šta on želi i šta on može, šta bi u sučeljenju te dve stvari video za sebe kao koris. Ne da sada glasa zato što je nametnuo nešto, nego kaže, moj interes je taj i taj. Naravno, ljudi ne vide. Danas bio sam u domu za stare, one bake kažu, obećano je da će se povećati penzije. Ja kažem, kada? Pa ne znam kada. E, pa vidite, ne znate kada. A kažem, da li se prvo vrate one ili će se povećati? Onda, znači, ne razlikuju, to su razlikovanje pojmova. Znači nisu toliko više ne misle da, da može da im kažeš jednu stvar za drugu i oni reaguju na to. Znači to moramo da, da učimo. Kako se uči? Uči se, Bog me, na mnogo načina. Ovaj, nemamo ni vremena da se na to vratimo, ali ako izbori nisu prilika za to, onda ne znam šta je. Onda ćemo opet sledećih 2-3 godine ili 4 opet lepo u miru, u bednom miru živeti, a da nećemo biti spremni da se maknemo.
Vojo.
A šta je pitanje?
Evo, čuli smo sada nekoliko ovde teza da su birači u velikoj meri izmanipulisani, da nemaju dobre informacije, da se treba više edukovati. Vi ste s druge strane izneli onu tezu da jedan veliki broj ljudi ipak aktivno učestvuje jer ima neki interes. Kakva bi tu sad bila procena? Šta je onda većinski?
Kako bi se sve većinski? Pa ne, nije... Ja kažem da je postoji slojevitost u toj celoj priči. Znači ima nekih ljudi koji glasaju zato što imaju interes za to da glasaju. Ima drugi ljudi koji glasaju iz neke puke zaljubljenosti, iz želje za da prepoznaju svog lidera koji će ih odvesti otkud ja znam šta. Ima trećih ljudi koji, ja sam sreo kad sam radio neko fokusno istraživanje svojevremeno dok je bila ona stara podela Demokrati radikale, ja sam sreo čoveka koji je normalno izgleda ko vi i pitan ga šta je bilo, nešto si neodlučan u tom istraživanju, fokusno s ljudima razgovaraš, on kaže, evo jesam, kaže, pa tako između koga se zvomiš? Pa kaže, između Demokrata i Radikala. Ne mogu da odlučim, ali... Onda imam jednu ženu koju se našao negdje nekim, isto tako nekom, povodom nekog istraživanja takvog, ona mi je bila divna po svojoj izjavi, opet sam promašila. Jedno se ona zaokružuje tako što se kladi, ko će bude najveći od partija, pa kad nije njena partija koja, za koju je glasala na vlasti, ona, ja opet sam ovog puta pronašao. Tako imate razne, složena je to situacija, nije jednostavna i ne može se od toga sad napraviti, to bi sigurno gospodin Marković mogao mnogo više kaže od mene o tome, ne može se napraviti jednostavna dramska situacija da ima pozitivac i negativac ili ovako i onako, društvo je složena stvar. Ako sad pitate šta je razlog ovih izbora, neki politički pravi, šta je tema ovih izbora?
A to ću vas nešto kazniti.
Da, to je moguće utvrditi šta je. Ako se pitate ko je sve glasač na ovim izborima, ja osjećam, kažem, numeričko stanje. Glasač na ovim izborima je negde oko, koliko beše, gospodine Plašiću, 800.000 ljudi zaposlenih u državnoj upravi i javnim
preduzećima. Pa, jeste. I možda najveći, i više. Najveći broj, da. Znači, pa čak se i ne znam baš tačno.
Da, znači to je glasač. Glasač u ovoj je ogroman broj penzionera, bukvalno uplašenih i zastrašenih za svoje penzije, da li će da budu veće i manje. Glasačnim izborima je jedna ogromna količina sveta, nekoliko miliona ljudi koji su učestvovali na izborima od 2000. godine, kojima je konsekutivno, odnosno jednih izbora za drugim, obećavan bolji život i koji su se navikli tokom tih glasanja da u stvari biraju čoveka koji vodi u bolji život. Od 2000. do 2016. godine samo menjaju tu funkciju. Ovaj nas lepi nije odveo u bolji život, daj da ustavimo ovog što ima naočare. Pa ovaj s naočarima nije nas odveo u bolji život, daj da stavimo ovog trećeg, četvrtog, petog. I tako u toj želji da izaberu svog spasioca, Mesiju, oni svaki put na izlaze izbore u sve gorem i gorem ambijentu toga što treba postane bolje.
E sad, da.
Ovo je strašna slika. Ovaj. Ali,
ja mogu da još dodam ovom Vojnom, ko sve nije glasač.
A ja, da, to je tek postavlja priča, mislim.
Pre svega. Da. Stotine hiljada mladih ljudi koji su pobegli odavde glavom bez obzira, koji su još uvek vode na glasačkim spiskovima i koji nikada više neće glasati. Onda ljudi koji su rezignirani i koji smatraju da izlazak na birališta nešto što je nepotrebno ili što je to dekolaboracija sa ovom strašnom vlašću i tako dalje. I zapravo...
I oni koji imaju jako veliki broj njih koji uopšte ne interesuje.
Ne interesuje. Jednostavno, ako bude lep dan, otići će na adu i neće da.
Ima četvrtina takvih koji uopšte ne
interesuju. Ja bih ovde, Gorane, vas bih pitala. Vi ste na jednom mestu rekli da smo društvo sklono samouništenju. Objavili ste i knjigu Priča, tri priče o samoubicama. To su zapravo priče o tri čoveka koji vrlo uspešno rade na uništavanju sobstvenog života. Da li vi verujete da je to nekakav kolektivni trend ili su to pojedinačne priče?
Pa sad ja bi suviše bio, ja sam diletant za donošenje nekakvih dubljih definicija koje zadiru u psihologiju, u sociologiju, u nešto što ja zašto nisam stručan. Ali ja kao čovjek osjećam da se ovde već dugo radi o marljivom poslu rada na sopstvenoj glavi i da to zapravo je već na neki način prihvaćeno kao manir života. Znate. Jednostavno, ljudi ne veruju da mogu da isplivaju svega ovoga. Uh-huh. Ili nisu zainteresovani da isplivaju svega ovoga.
Iako Voja kaže da se uporno svi nadaju boljem životu.
Nadaju se, oni moraju da imaju nekakav program. Ja,
to
nešto,
je
zašto ustaju i peru zube, ali ništa ne preduzimaju. Ne radi se o tome da se nešto preduzme. Pošto kolega Plavšić kaže, to je jako bitno da se u ljudima probudi nada da mogu nešto da urade za sobstveni život.
A onda ne bi bili skloni ovom trendu koji ste vi opisali.
Naravno.
Pa kolega je rekao, izvinite što kažem, mnoge primere tipova birača...
Ne, dojte, kolega.
Ne, dobro. A mnoge tipove birača, a svi su oni u stvari... kontraindikacija u pravom smislu. Oni, dakle, nisu ni birači, oni su glasači. I mi smo nekad imali glasače, sad kao imamo birače, a u suštini nemamo. Birač koji bira, ali on mora znati šta bira. Prvo, ko su, kakva je razlika među njima, a drugo, kako, šta oni nude. Evo, recimo, sad smo svjedoci da svi mogu sa svima. Od jedan put se oni sada dogovaraju, pa prave neke kombinacije koje su potpuno ovako neočekivane, jel? I sad će se opet napraviti šta ja znam šta. I onda ćemo se mi opredeljivati zašto. Mm-hmm. Ne znajući ni zašto. Opet samo za neki ljudi. A mislim da je ovo što smo malo pre čuli, mi smo kao, dobro da kažem, psihologija masa, što je još Gustav Le Bon zastupao i mnogi još u drugim vremenima. Mi nemamo, znači, dovoljno individualnosti, nemamo te građanske, da kažem, stalnosti i stabilnosti. I nama je uvijek neko drugi kriv. Ja želim da okrivim svakog od nas. Ja se osjećam kriv nekada. Zašto je to tako? Zato možda ja nisam sam uradio, možda u svojoj kući nisam, možda nisam svom detetu objasnio, možda svojoj tašti ili ne znam kome nisam objasnio o čemu je reč, a ne mogu oni svi znati, ne prate. Ali to moramo da činimo. Pa onda nek se opredeli isto tako ako treba, ali sa razlogom, a ne sa razlogom koji je pogrešan ili nepoznat njima. Samo da sad to zastupam. Dakle, kako će da ishod bude, to je nešto drugo, ali želim da budemo kao svesna bića, da to radimo sa razlogom, a ne po inerciji.
Šta će biti glavne teme ovih izbora i nekakve možda glavne poruke, o tome ćemo u nastavku emisije. Vi slušate Sedmicu. Goran Marković, Voja Žanetić, Prvoslav Plavšić su moji sagovornici.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Stado smo kod toga šta će biti glavna tema ili glavne teme ovih izbora. Vojo, spoljnopolitička orijentacija istok-zapad ili standard bolji život, kako vi vidite?
Ne, ja mislim da je ovo tema uobičajena za vanredne izbore, koje kad napravi to vladajuća partija bilo gde u svetu, a ta tema se zove ne menjajte konja u sred trke. Tako što zove, znači, kao tehnika izborna. A to je predstaviš ljudima da je u toku neka velika trka, jedan veliki posao, projekat i tako dalje. I ko što vi ne biste, recimo, menjali majstore na pola krećenja, tako to radi i vlast kad raspiše vanredne izbore ili kad mora da to priča u okviru redovnih izbora. Ovaj manevar je imao svoje vremeno Milo Đukanović kad je dobio da potpiše prva poglavlja u sporazumu stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. On je lepo izašao pred taj svet tamo i rekao u Crnoj Gori, rekao, ja imam novi posao i tražim 4 godine za taj novi posao da ga obavim na miru. Ja ne mogu da obavim za 2 godine. Jedva sam stigao i ovo što sam 25 godina na vlasti da pobavljam.
A mi to je samo jedno podpitanje. Ako da. Malo pre konstatujemo da ljudi ne žive dobro i da žive čak loše, da su nezadovoljni, a vlast ili neki koji se nadaju da će nastaviti, žele da imaju kontinuitet u tome. To deluje stvarno malo čaknuto.
Ali tako se predstavlja.
Znači, želimo da nastavimo to, da. Čime ste vi nezadovoljni. A vi ćete nas u tome podržati. Pa ko je tu sad, nešto lepo? Mislim, to je stvarno neobično.
Nije neobično. Pa tako. Znači, zadatak vladajuće partije je da proba, ne znači uspjeti, da ostane sa više od 50% poslanika sad tu ima ona Dontova matematika, da, kako to dobija.
Nećemo sad o matematici.
Da, zanimljivo je. Oni su dobili zahvaljujući toj matematici preko 50%.
Pa i Milošević je isto tako.
Je li bilo dosta rasutih glasova, a sada imamo neku drugu situaciju.
Oni sad pokušavaju da dobiju preko 50% i ta ova povišena temperatura koja se vidi u medijima je poreklom od toga što je zadatak dosta težak. Teško se dobija više od 50% poslanika ako ti niko ne ode ispod cenzusa. To je teška stvar. E sad, da bi to uspeli da izvedu, a znajući unapred kakva situacija inače onako se zazam s mojim drugarima da kad bude to u aprilu, maju, da će saobraćeni policajci da regulišu saobraćaj između kolona što idu na mitinge i kolona koji idu za Nemačku ovih izbjeglica. Da to neće moći svi da mora semafor se uvede za to. E sad, pošto će još gora situacija da bude i po pitanju ekonomije, žica u Evropi, znači neće biti lako u narednih nekoliko godina živjeti niti u Evropi, niti u Srbiji, vladajuća partija nema nikakvu šansu da ostvari veliku popularnost nego sada. Znači svaki sledeći mesec je manje, a jako im je važno da imaju preko 50 poslanika, jer na taj način nemaju takozvani osigurač. Osigurač vam je kad je mala partija i onda izvuče malu partiju iz vlasti i obori vladu. To su nam uvek radili. Znači, od 2000. godine pa novamo je uvek neka partija bila malecka koja je istračavala iz vlade kad je bilo telefonom javljeno iz ovoga. Vučić pokušao to da izbegne. Između ostalog, verovatno je pokušaj također da se smanji uticaj Socijalističke partije zbog toga što na taj način dobiješ ruski gas u svoje ruke i pregovaraš o cenama, o naoružanja, o vamte, o namte, svašta, tu nešto radiš. Jedina prilika za to proleće ove godine, nema druge prilike. E sad se vratimo nazad na propagandu. Da bi sve to izveo, ti moraš da kažeš ljudima sledeće. Vidite, mi se sada posle strašne ekonomske krize i katastrofalne vladavine žutih nalazimo na putu oporavka. Da bi se oporavili, mi moramo da nastavimo ovaj posao koji smo započeli. Nismo mogli da ga počnemo jer su bile poplave, posle nismo da ga mogli da počnemo jer su bile izbjeglice, ali sad su nam ovi započeli, nešto nam otvorili iz ove Evropske unije i mi sad treba da nastavimo tu stvar koja će, naravno, može lako jesi da uđemo u Evropsku uniju kada ona ne bude ni postojala. Ali mi sad želimo da tu stvar nastavimo dalje i oni to nama tako predstave.
Dobro.
Odnosno ne oni, nego bilo ko je na vlasti i tako. Još uz to imaju ovu dopunu nekadašnje demokratske strategije izborne koja se zvala samo da ne dođu radikali. Da, znači ali oni sad guraju, furaju priču samo da ne dođu žuti i sad u toj dve kombinacije pokušavaju da dobiju preko 50%. Da li će uspjeti?
Bez obzira što ste opisali šta je glavna tema, nešto mora da piše na tim sloganima,
pisaće,
porukama,
oporavak, život, Srbija, šta piše uvek na tim sloganima, možete da ih,
ništa novo, kažem, ono
sve
što
zajedno, od
piše.
Njih možete napišete jednu kraću haiku pesmu od svih slogana u Srbiji.
Istok, zapad, Rusija, Evropa.
Ma kakad se na Rusije na sloganu, ko će to da čita? Mislim, ono, neka varijanta boljeg života.
Dobro, jedan deo će i to da piše. Ovi što će se svrstati na desnici.
Jednostavna stvar je prosto, prevešće se nekako ovo čemu sam vam pričao. Mi napredujemo i ne smemo stati. Hrvati su to, recimo, na primjer, SDP nije uspeo do duše, ali su to prebacili u slogan Hrvatska raste. To je bio njihov slogan. Na izvestan način, sad evo imate industrijske pokazatelje, imate industrijska proizvodnja u odnosu na ono kad su bile poplave, bez obzira na to što je komparacija bez veze, raste za izvestnu količinu procenata. BDP raste za neki 1%, kao nešto raste. Znači, u smislu, oni imaju neke argumente, vladajuća partija, koji mogu da iznesu i da kažu, mi ovo što radimo uspeva. Opozicione partije nemaju nikakve argumente iz dva razloga. Prvo, vladali su od 5. oktobra pa novamo kako koji, pa nešto nisu, bog zna koliko, uspeli, srušila ih je ekonomska kriza. A drugo, i gde će te argumente da kažu? Na kom mediju? Kad ste zadnji put videli Bojana Pajtića nekoj televiziji? On nema nigde mesto da kaže, čekajte ljudi, evo ja da vam kažem šta ja mislim, zašto ga nema u medijima. Znate, vi sad imate jednu neuravnoteženu situaciju u mediji, a opet je ista je problematika tu. A to je da mi moramo nekako da izvedemo ovu priču o 50%. Jer ako
ajde,
se ne izvede,
ajde,
sad idu komplikacije nevjerovatne.
Druge sagovornike, Gorane Prvoslave, kako vi vidite teme.
Ja nisam stručnost. Voja stvarno je lepo to analizirao i posle ovoga nema čovjek šta da doda, zato što je on to očigledno bolje poznaje od mene. Ali ja mogu to da posmatram iz jednog drugog ugla, recimo po pitanju ukusa. I da posmatram šta se dešava na planu tog manipulisanja ljudima i kojim sredstvima. Ti, Vojo, možeš da mi potvrdiš da je vladajuća stranka verovatno imala agenciju koje kojih je do sada
ima jednog izuzetno efikasnog čovjeka koji by the way pre toga radio za demokrate, pa su ga ispalili za neke pare, pa se naljutio.
To su profesionalci koji rade ko plati više.
Dobro, to je u redu.
Ali oni su u njihovoj interpretaciji je to je često bilo skoro smešno. Ja setimo se one vejavice i Vučića koji je spasao ono zavejanu
nosi. Samo dopuna mala. Ponekad ta agencija nije ovde. I hoće da se obično desi da ti incidenti nastaju kad je taj čovjek na putu.
Aha. Znači ne kontroliše stvar.
Ne baš uvek.
Nego neki ovde domaći da. Bi hteli da se
jest.
Istaknu.
Jeste, priučeni.
Dakle, hoću da kažem i da ne govorimo o tome o istupima poslanika u skupštini. Često se sprdamo s tim, jel? Drugo, kako oni se ponašaju, kako izgledaju, jel? To je sve na ivici užasno kiča, to je sve najniži nivo. Drugo, posmatrajte koga su oni sve doveli na vlast. Oni su, očigledno, ljudi nemaju neki naročiti kadar i onda dovode ko hoće ili koga napataju na ulici. Tako da, jednostavno, vi ste u osnovnu državnu strukturu su ušli diletanti. Ja sam čuo sa nekoliko mesta da recimo uđe 30 ljudi novih zaposle sada i oni se dogovore s njima da ništa ne rade da ne bi pokvarili. Sedite tu, primajte platu, igrajte pasijans na kompjuteru, mi ćemo da odradimo i vaš posao.
Samo sad dopunim malo, diletantizam u politici, angažovanje šarlatana nije novost. Znate, koje kakvi kelneri su se pored novih keramičara, ranije su kelneri bili na mestima ministara. Razlika je samo u tome.
A dobro, mislim, bio je i Aleksandar Raković Abadžić.
Da, u količinama njih je razlika i u tome što je ova opcija koja je građanskija, ona je nekako više po lifestyle-u odgovarala da se ocenjuje.
Napirlitan.
Da, kamali su bili napirlitani, ali ako ćemo sada uporedimo njihove i kvalifikacije za posao koji rade, a i količinu novca koje je završilo u privatnim džepovima, ne bi ja tu pravio veliku razliku.
A ja bih da otvorim još jednu temu.
Da, doduše, ako bi pravili, mogu bi da pravim za one.
Emisiji, fama o vođi, jakom lideru, to se često kod nas spominje i mnogi misle da je to nekakav naš specijalitet. Ali ono što gledamo da se i u svetu dešava svuda oko nas, dakle imamo Putina, imamo Merkelovu, na regionalnom nivou Orbana, a ovamo se pojavljuje Donald Trump u Americi. Dakle, da li je to nekakav možda i globalni trend, jaki lideri, a urušavanje institucija istovremeno?
Kod njih postoje jedno i drugo, jer to je sasvim prirodno. Njihove institucije u mnogim zemljama su zaista mnogo jače i temeljnije funkcionišu. Kod nas institucije slabe, ljudi neke stvari preuzimaju svoje ruke. Danas sve jedan drugog pokrivaju, da li imaš ovo, da li imaš ono, zato se govori o organizovanom kriminalu i tako dalje, ali kad treba da uzmemo ruke vlast u ovom slučaju, oni se žele da se okoriste o vlast, a ne da je uzmu. Govorimo o građanima. Ovo je sve tačno našta, ili biste pitali koja je osnovna tema. Osnovna tema je obećanje. Jer sad, na ovaj ili onaj način to se prilagođava, to je pitanje čisto profesionalnosti, stručnosti, kako će se upakovati, ali taj mehanizam je zaista takav i potpuno smo ga opisali, ali on mora da bude već prepoznat, pa zato smo toliko puta to isto videli. Znači, obećanje u svakodnevnom životu, ljudi više ne veruju jedan drugom na taj način. Pa zašto veruju kad je reč o institucijama, kad je reč o celoj državi, kad je reč o njihovom životu? Ja to stalno vraćam na to da moramo, zato možda i ova neka poruka, da moramo malo stvari da uzmemo u svoje ruke i malo manje da se prepustimo toj manipulaciji koja je evidentna i svako to vidi. Dakle, nadam se da će malo da se promeni.
Voja, lideri, jaki lideri, sveti mi.
Pa to se uvek bira. Bira se čovek koji reprezentuje određeni program.
Recimo,
Chanel 5 se kupuje zašto je slika Nicole Kidman na plakatu. Mislim, između ostalo.
Donald Trump je izjavio da i kada bi ubio nekog usred Njujorka, ne bi izgubio nijedan glas.
Pa dobro, to je mogu da izjavi Slobodan Milošević 90. godina u Srbiji. Što je najgore, njemu se to
i dešavalo.
Poslije istog vremena to kada bi je nestalo, mislim. Nije ništa to novo. Znači, stara je priča bila kad mi neko objašnjavao posle 8. sednice zašto Slobodan Milošević, pa on priča tako da ga ljudi razumeju, kaže.
Trumpa razumeju.
A u stvari, ne samo da razumeju, nego on govori u ime izvesne količine republikanskih glasača baš upravo ono što oni misle. I oni žele da čovjek koji govori ono što oni misle bude reprezentovan u američkoj vlasti. Mm-hmm. Samo pitanje da li ih ima više od ovih ostalih.
Ajmo još jedno pitanje u ovom razgovoru. Volila bih, do sad smo pričali o nekakvom aktualnom momentu. Gorane, vi ste pre nekoliko decenija snimili kultne filmove u kojima ste se bavili društvom, društvenim anomalijama. To jesu filmovi koji istražuju nekakva društvena zakrivljenja. Tada nije bilo izbora, važila su neka druga pravila. Evo već 25 godina mi smo, kako nam je Voja malo prepotvrdio, definitivno u parlamentarnoj demokratiji, a kako nam se nije desilo to bolje sutra?
Pa ne znam, stvarno čovjek teško može da to objasni, ali postoji činjenica da svako može da se prijavi da bude recimo predsjednik Republike ili da bude premijer ili ministar, želi, ali kako njega neka, ipak na kraju krajeva neko izabere. I ne radi se više o političarima koliko o jednim društvenim patologijama. Mislim, stvarno. Svi, pa Slobodan Milošić je tri put bio izabran.
A četvrti put za malo.
Pod velikim pritiscima, pod manipulacijama medija, ali ipak su ti ljudi, niko im nije olovku držao dok su zaokruživali. Jel tako?
I da li je Hitler je bio oni prolazio dosta dobro. I Hitler je koji je bio na izborima.
Pa dobro, i Putin, jel?
Pa da.
Koji je još bio izabran tako?
Dobro, a šta se tu desilo? Kako nam je došlo neko bolje sutra?
Pa nema to veze jedno s drugim. To prosto. Znači, ekonomsko poboljšanje situacije u nekoj zemlji nije nužno povezano sa vrstom društvenog uređenja.
Premda je većina mislila.
Pa većina je mislila da je problem sa režimom Slobodana Miloševića bio u tome što je bio suviše politički monolitan. Pa se ispostavilo da je promenjena monolitnost tog sistema i da se taj sistem nije 2008. godine izdržao svjetsku ekonomsku krizu, da je opet pao. Znači da se za vreme nekog 15-godišnjeg perioda nije desila toliko koliko se mislilo ubrzana rekonstrukcija ekonomije ovoga onog levog desno. Sad to nisu naravno razlozi jedini što je to se nije desilo, ali se to brka. Evo, Singapur, na koga se primjer toliko mnogo poziva, on već koliko godina ima jednog istog čoveka koji mu je na vrhu. To nije nužno da bude, da je ekonomski boljitak u zemlji bude povezan sa parlamentom. Naprotiv, ponekad se desi da narod misli da je parlamentarna demokratija razlog što je u zemlji loše.
Samo još jedno pitanje, zašto treba izaći na izbore?
Pa iz svih razloga. Iz svih razloga koje smo sada rekli, da bi čovjek učinio ono što mora da učini. Znači, on sam. Dakle, ja hoću da sebi biram nekoga. Da li imam razlog ili ne, to je drugo. Da li znam ili ne znam, to je treće. Ali ako ne vjeruješ u to, onda nemoj ni da budeš samo deo mase koja ide. Onda pusti neke druge, neka reše to. To je onaj fenomen belih listića. Kod nas je zaista bitno da ljudi izađu na izbore. Ni to još nismo naučili. Na prvim izborima je bilo 70 i nešto posto. Onda smo pali ispod 50. Pa smo se nekako jedva vratili. Sad bi bilo dobro da se malo vratimo na te ove veće iznose.
Hvala vam najljepše. O izborima ćemo svakako pričati još. Ima vremena. Ovo je bila sedmica. Goran Marković, reditelj. Prvoslav Plavšić, psiholog. Voja Žanetić, marketinški stručnjak, kolumnista. Bili su moji sagovornici. Hvala. Sedmicu realizovali ton majstori Damir Gođevac i Branislava Urošević, producent Svetlana Stevanović, muzički urednik Bilja Krstić. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam prijatan dan.
Papa, why do you play all the same old songs? Why do you sing with the melody? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my life, there was so much anger. Still, I have no regrets. Just like you, I was such a rebel. So dance your own dance and never forget. Every generation has its way. I need to disobey. Newly HIV, it's in your destiny. I need to disagree. Who's getting in the way? Newly HIV. Songs. Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street, something's going on. There's a brand new beat and a brand new song. In my heart, there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon, someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. Newly HIV, I heard my father say, every generation has its way. I need to disobey. Newly HIV, it's in your destiny. I need to disagree. But who's getting in the way? Newly HIV. What is this game? Searching for love or fame? It's all